parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je Vidovdan, četvrtak, 28. jun. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Danas obilazimo jedan prelijepi kraj Crne Gore, kraj koji se mnogo čime ima pohvaliti, ali sigurno ono što ga najviše ističe i ono po čemu bi trebao biti prepoznat, to je njegovih 65 hramova. Danas obilazimo Crmničku parohiju. Gost je paroh Crmnički Jerej Srđan Stepanović. Smještena između Paštrovića i Skadarskog jezera. Na jugu je ograđena planinama, Sutormanom i Rumijom. Podaci kažu da je još u 13. vijeku bila gusto naseljena. U 22 crmnička sela, počev od vladavine svetorodne Loze Nemanjića pa do novijeg vremena, građeno je 65 hramova. Poslušajmo sveštenika Srđana Stefanovića.
Pozdravim sve slušalce Radio Svetigore, javljam se iz Bogom blagoslovene Crmničke parohije. Ja sam sveštenik Srđan Stefanović, paroh Crmnički, i govorit ću vam o svojoj parohiji. Krenut ću konkretno od Virpazara, koji je najurbaniji deo Crmnice. Crmnica se sastoji iz 22 sela i 65 crkava, relativno u dobrom stanju. Postoje još neka crkvišta koja su tu u Crnici, neka su čak i neistražena, a na nekima su samo ostali temelji crkva. Na Virpazaru nalazi se hram Uspenja Preste Bogorodice, ili kako se to u narodu drugčije kaže, Svete Gospođe. Hram je sagradio Mitar Belović Plamenac avgusta meseca 1910. godine. Postoji priča da na samom mestu je postojao hram čiji se period gradnje tačno ne zna, i jedne prilike moj verni parohijan i crkvenjak gospodin Rade Vulićević ispričao mi je jednu priču, jednu legendu vezano za crkvu Preste Bogorodice na Virpazaru. Prilikom gradnje prvobitnog hrama, dok su kopali temelje, meštani su naišli na telo čovjeka, kako oni to opisuju, u kovčegu. Bili su onako prepadnuti i sa strahom su razmišljali šta je to, i da bi im se vrlo brzo javio svetitelj Boži i rekao da ga ostave na tom mestu, jer njemu nije vreme sada da ga izvede i polože u hram. Tako da oni su sagradili crkvu, najvjerojatnije na mestu gde se nalaze mošti nepoznatog svetitelja, i kroz vekove i kroz periode ta crkva je bukvalno izgubila svoj trag sve do 1910. dok nije gospodin Mitar odlučio da sagradi crkvu na pomenutom mestu. Crkva je klasična za ovo područje, znači jednobodna crkva sa zvonikom napred i preslicom. Nije freskopisana 1979. godine zbog snažnog zemljotresa koje je Crnica najviše pretrpela, crkva se urušila. Sve što je bilo u njoj uništeno je, samo su ostale kamene kocke oko crkve i čekale da se ponovo vrate na svoje mesto. Najviše se založio u tom periodu obnove pomenuti Rade Vulićević, koji je sam, bukvalno sam, podizao velike kamene kocke, obnavljao crkvu, naravno posle i uz pomoć meštana. Ali interesantna je i ta priča vezana za gospodina Radeta. On je prilikom izlivanja temelja i ušršćivanja same crkve kopao šire temelje, ne bi li našao slučajno svetitelja o kome su pričali njegovi preci. Ovaj, naravno, on nije bio toliko upućen i nije znao da to ne sme tako sam da radi. Bog mu nije otkrio. Tako da se sada crkva je sada sazidana i stavljena pod ploču, znači u obnovi je, ali bez obzira na sve to, svake nedelje i praznikom se obavlja sveta liturgija Božja u hramu na Virpazaru. Interesantne su crkve širom Crnice, jer dosta crkava baš ima, znači rekao sam 65, koje su u relativno dobrom stanju. Svaka crkva i svako selo u stvari je priča za sebe. Mogu ovako na samom početku vam nabrojati neke znamenite crkve, kao što je na primjer crkva Svetog Jovana Krstitelja i Svetog Nikolaja Mirilikijskog u selu Boljevići, koja ima dva oltara, ili kao crkva slična njoj u selu Sotonići sa dva oltara, Svetog Jovana Krstitelja i Svetog Arhangela Mihajla. Onda imamo tu tako neke retke crkve, kao što je na primjer crkva Svetog Andreja Prvozvanog, koja je zasigurno sagrađena prvobitno u vremenu Vojislavljevića, i ona je posvećena Svetom Andreju Prvozvanom iz razloga jer je bila velika bolest u selu i seljani su se zavetovali da podignu hram posvećen Andreju Prvozvanom uz zahvalnost za ozdravljenje. Meni je jako draga, interesantna crkvica u selu Sotonići Svetog Atanasija Velikog. Opet, za mene je retka crkva, nisam na ovim područjima mogao puno da sretnem takvih hramova. Ona je sagrađena za 24 sata. Jako mala crkvica, na steni naslanjen i sazidan zvonik sa preslicom, uz samu stenu koliko su mogli tokom te noći, tako je bar priča, usmeno predanje, zidali su hram zbog velike bolesti i dosta jednostavno ga živopisali. Najviše se ovako izgleda taj ugljen i crvena boja cigle. Dosta je ona pretrpela, kao i sve crkve kroz Srmicu, oštećenja. Ili, na primjer, verovatno da zbog velike visine i finog mesta je sagrađena i crkva Svetog proroka Ilije na Ilijinom brdu, koja je za mene ovako jako značajna. Crkva je podignuta u 18. veku, služi se na dan Svetoga Ilije na Ilijinom brdu, takozvanom. Kroz Crnicu se gradila dosta crkve na temeljima starih crkava. Za većinu tih crkava ne znamo vreme, tako da su u prošlosti opet meštani zidali svetinje Božje na istim temeljima, možda veće ili ovako, ako su bile mogućnosti, i kao što je ova crkva u Boljevićima, u Stanovićima, sa dva oltara ili sa tim bočnim pevnicama, leva i desna iskupčena pevnica. Čak imamo jednu crkvu koja je svaki kamen je numerisan i ponovo vraćan na svoje mesto u selu Limljani, zaseok Karuči, posjećena svetoj prepodobnoj mati Paraskevi. Obilazeći Crnicu naišao sam na razne crkve i kada uđem u sami hram, vidim veliku ljubav i veliku želju meštana, i to sve govori da je Crnica bila jako pobožna. Pa kad vidite hramove koji su sagrađeni na prelepim mestima, pored vode ili na nekim visoravnima, ili potpuno sakrivene od svega, a eto, put vodi do samoga hrama gde se obično nalazi groblje. Znači, u Crnici, kao i širom Crne Gore, običaj je da oko crkava imamo i groblje, što i nije slučaj baš za sve. Za nekoliko crkava koje mogu izdvojiti, na prvom mestu Svetog Andreja Prvozvanog u Dupinu, ona nema groblje oko sebe, ona je predviđena bila samo za venčanje i krštenja. Mogu pomenuti i ikonostase kroz, znači, Crnicu. Obično su to radila braća Đinovski, koja su radila dugorez i oslikavala sam ikonostas crkava. Dosta je bilo toga, znači, od evanđelja, prestolnih krstova koji su većinom bili od srebra, neki su čak i sačuvani, putira jako interesantnih, i raznih drugih relikvija koje su kada je bio zemljotres, pošto je epicentar baš bio u selu Limljani, jako nastradale. Znači, te fotografije su baš stravične, one su, neke su čak i obišle svet u tom periodu kada je bio zemljotres. Slike tih crkava su bile u raznim novinama svetskim, kao što je jedna, na primjer, crkva Svetog apostola Tome u selu opet Limljani, koja prilikom zemljotresa se okrenula i pošla sa svog mesta i nastanila se na jednu drugu stenu, što je potpuno neverovatno. Kažu da je ona jako stara i čak je vezuju za najstariju crkvu u Crnici. Mogu pomenuti jednu interesantnu istu stvar u selu Krnice. Znači, imamo crkvu Svetog Arhangela Mihajla, koja je sada, eto, u obnovi. Zadnji put kada je zvonilo zvono, ona je ostala u tom položaju, a kažu da niko nije bio prisutan prilikom službe i da nije niko zvonio, nego je samo zvono se pokrenulo i zaustavilo se u tom nekom položaju kao kad se zvoni. Tako da su interesantne sve te priče vezane za Crnicu. Ja mogu da vam pričam u vašim emisijama, da vam opisujem svaku crkvu pojedinačno. U ovoj emisiji želeo bih da vam opišem Crnicu kao jednu finu teritoriju koja se proteže, znači, parohija od Virpazara do Gluhog Dola i ovog novosagrađenog tunela Sozine, pa opet Gluhi Dol je jedna od velikih sela, kažem najvećih, sve tamo put Paštorske Gore do Ilijinog brda, gde se nalazi crkva koju sam malo pripominjao. Onda zadnji kraj, ono crničke parohije Dračevica, koje opet vezuju za Šestane ili za Krajinu, pa na drugu stranu Popratnica i Komarno i zadnji kraj crničke parohije selo Utrg. Opet interesantna stvar i za selo Utrg, odakle i naš sveti mučenik, svešten mučenik Luka Vukmanović, koji je i bio sam paroh crnički i preživeo jedan veliki teret i opstao u svemu tome i na kraju položio život svoj za Hrista, što je na neki način najvažnija stvar svih nas hrišćana.
Parče neba na zemlji.
Ej, crven cvete prerasla te trava, pet godinica nisam tebe brala. Kosovom mi pile krilom suzu krije, doše te pitao me niko nije. Aj ja, molim te, zbog ponosa junaka, zbog slave srpskog roda, zbog sreće
Parče neba na zemlji.
krajevima gdje je dugo godina vladala nesretna politika progona crkve i sveštenstva, tako i crmnički kraj nije bio pošteđen tog bola i tuge, jer odvojenost od Boga nije ništa drugo do bol i tuga. Ali kada je crmnički kraj u pitanju, danas slobodno možemo da kažemo da su ta vremena prošla, da se iako brojem osiromašeno stanovništvo Crmnice vraća svoje crkvi, svojim svetinjama, obnavlja ih i trudi se da u ovom novom vremenu one zasijeju onim svojim starim svjetlom.
Svoje. Trudimo se da sa narodom da obilazimo sve crkve, da bar u svakoj crkvi oslužimo bar po jednu liturgiju godišnje, pošto jako malo naroda živi u Crnici, dosta se odselilo u Bar, u Podgoricu. Stanovnici sada su pretežno starijeg doba, baki, deke i tako neke porodice, gotovo da u mnogim selima i nema male dece. Tako da službu najviše obavljam na Virpazaru u hramu Uspenja Prste Bogorodice, kao što sam rekao, nedjeljom i praznikom, onda eventualno kada su slave crkava, onda služimo liturgiju u nekoj crkvi, ili eto ako je neka prislužba ili eto neki razlog samih meštana i želja da imaju službu Božiju u svojoj crkvi i u svom selu. Interesantno je isto da na Virpazar je bio jako dugo praznovan Veliki petak, to je sa njih 60-70 godina bilo ukorenjeno u Crničanima, tako da se Veliki sabor, slovo mogu reći vašar, održavao na samom Virpazaru i dosta je naroda iz svih crničkih sela dolazio na Virpazar da se druži, da se veseli na poznato najtužniji praznik u hrišćanstvu Veliki petak, tako da uz pomoć našeg visokog preosvećenog mitropolita i vernog naroda su doneli odluku da se više ne održava taj skup na Veliki petak, nego da se proslavlja Vaskrs, kao što je u prirodi nas hrišćana, i da se osvete vaskršnja jaja, da mitropolit bude tu prisutan sa narodom. Tako da svake godine na Vaskrs, posle službe u hramu na Podgorici, mitropolit dolazi na Virpazar, gde sa vernim narodom, obično u centru Virpazara, osveti jaja i sa sveštenstvom, podeli narodu, dečici, druži se sa nama i trudimo se da sutradan postane jako važan za njih, taj dan kao što treba da bude Vaskrs, da opet se još više družimo nego što su to možda radili na Veliki petak, ako je to moguće, da se svi Crničani skupe iz svojih gradova i dođu u rodnu Crnicu da se druže zajedno sa mitropolitom, sveštenstvom i tako. Govorim opet da je jako teško, znači malo stanovnika, dosta crkava, baš puno crkava, čak u Gluhom dolu postoji mogućnost da ima 9 crkava, a ja sam obišao 4 zato što ne mogu se ni naći lako, u šumi su bukvalno ostao samo temelj. Pošto ja živim ovdje u selu Limljani, u Crnici, i postoji hram, kao što sam vam pričao, Svete Petke u Karučima, Svetog Jovana Krstitelja, u centru sela i Svetog apostola Tome. I govorili su da se nalazi još jedan hram Svetog Nikole, najvjerovatnije. I kada sam se doselio ovdje u jednu kuću, pogledam kroz svoj prozor, vidim na jednom uzvišenju, nazire se crkva i sa jednim parohijanom pođemo. Jedva smo prišli, okrčili i saznamo eto još jednu novu svetinju, Božiju, hram Svetog oca Nikolaja Mirlikijskog. u koji niko nije ušao još od 60-ih godina. Neverovatna je stvar, neverovatan je osjećaj kada vidite crkvu koja je sva obrasla u šipak, u draču i prilazite njoj sa velikom ljubavlju i strahom i vidite da niko nije po novčićima koji su tu ostali iz 60-ih godina na nekim mestima i onda vidite da nikog nije bilo i velika je želja i entuzijazam seljana, meštana da se takve crkve i obnavljaju, pa čak postoji i verovatnoć da negde u polju u Limljanima se nalazi hram koji je podignut za vreme Nemanjića. Pokušavam da nađem, da prikupim informacije, usmeno predanje, da li neko pamti, da li neko zna, da mi neko povede i tako, jer velike su svetinje oko nas, samo trebamo malo više da zagledamo ja sam, a i moji parohijani, da se vratimo korenima, da vidimo gde smo i šta smo, kao što smo imali priliku u selu Godinje, gde je mitropolit Filohije služio svetu liturgiju pre dve nedelje, crkvu Svetog Jovana Bogoslova, isto jako interesantna, znači u Crnici postoje dve crkve Svetog Jovana Bogoslova, jedna Dračevici, jedna u Godinju. Crkva datira iz 9. veka, nevjerovatan položaj, pogled na Skadarsko jezero, na samom uzvišenju, sakrivena od svega, nalazi se jedna fina crkva koja je ovako trenutno u jako lošem stanju, ali zahvaljujući meštanima i odboru iz Godinja, nadamo se i pomoći mitropolije mitropolita da ćemo vrlo brzo krenuti u obnovu hrama Svetog Jovana Bogoslova, gde smo služili liturgiju i ako Bog da sledeće godine da bar donekle završimo taj hram i obnovimo. U dosta crkava su i crkvene zvone nastradala, najviše su nastradile i te prestice, či zvonici, i zvone su uništena prilikom zemljotresa, kao i sasudi, kao i sav imobilijar crkve, što je za mene i za nas od u Crnici jako tužno. Znači nemamo osjećaj kako je to sve nekada izgledalo, zato što se sve prosulo u prah.
Naš narod često voli da kaže na mladima svet ostaje. Ali ono što mladi nikako ne bi smeli da zaborave, to su ti grobovi, sveti grobovi naših predaka, bez kojih ni mi danas, ni oni koji dolaze posle nas, ne bismo bili ono što jesmo.
Evo da se vratim ponovo na hram Uspenja Prestupe Bogorodice na Virpazaru. Kao što sam rekao, to je hram sagradio Mitar Belović Plamenac, koji inače i počiva na samom groblju oko crkve i groblje i dan danas u funkciji, gde se obično sahranjuju ljudi sa strane. Znači svako selo ima svoju crkvu ili više crkava i svoje groblje, i meštani i seljani toga sela se sahranjuju u svom selu, što nije slučaj za Virpazar. Obično su se sahranjivali ljudi koji su živeli, jer Virpazar je bio jedan centar trgovinski, luka glavna za staru Crnu Goru, gde se trgovalo, zato se zove Virpazar. Nekada mu je bilo ime Vir, što većina stanovnika Virpazara želi da danas ostane samo Vir. Čak su se i austrugarski vojnici, što može se vidjeti, ti metalni krstovi na kojima stoje i dan danas natpisi austrugarskih vojnika koji počivaju na samom groblju. Ali eto, za nas je jako važno da sam ktitor Mitar Plamenac počiva na groblju oko crkve Uspenja Prestupe Bogorodice na Virpazaru. Mogu pomenuti jednu jako važnu ličnost za nas ovde u Crnici, a to je sveštenik vojvoda Ilija Plamenac, znači sveštenik i vojvoda veliki Ilija Plamenac, koji je sahranjen u crkvi Svetog Jovana Krstitelja i Svetog Nikola. Nikolaja Mirlitijskog u Boljevićima, koju je i sam gradio, znači njegov grob se nalazi unutar crkve u kamenu na kome piše sveštenik Ilija Plamen, kao i u drugim selima širom Crnice oko crkve Svetog Jovana Krstitelja u Linjanima, gde se nalaze veliki broj sveštenika iz Bratstva Krisića, kao onda i u Godinju, jer dosta u Crnici je bilo sveštenika odavde, znači svako selo je bukvalno imalo svog sveštenika, meštanina odatle, svog rođaka, prijatelja koji je služio liturgiju, službu Božiju tu u Crnici, tako da jako važna ličnost za nas je i mitropolit crnogorsko-primorski Rulin Boljević, koji počiva u porti manastira Gornji Brčeli. Tako da dosta znamenitih ljudi je bilo odavde iz Crnice, dosta sveštenika, kao što sam to već i napomenuo, koji su bili odavde sve do pre jedno malo manje od 40 godina, dok nije došao arhimandrit sada Grigorije Trajlović, iguman manastira Donji Brčeli, koji je kao sveštenomonah obsluživao sva crnička sela, znači čitavu Crnicu. On je pešice obilazio domove po Crnicu, osvećivao domove, prerezao krsne hlebove i tako sve to do pre tri godine, kada je njegovo visoko preosveštenstvo postavilo mene za paroha Crničkog. U prošlosti, znači, bili su većinom sveštenici odavde iz Crnice.
Poštovani slušalci, bio je ovo prvi deo priče o parohiji Crničkoj. Naš gost bio je paroh Crnički Jerej Srđan Stefanović. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam se zahvaljujem na pažnji i želim ugodnu noć, pa do sledećeg slušanja s Bogom.
Parče neba na zemlji.